Έχετε αναπτύξει ένα προγνωστικό μοντέλο και κάθε φορά που έχουμε νέα δεδομένα μπορείτε να έχετε μια τεκμηριωμένη εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Με τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε σήμερα, τι βλέπετε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε είχατε αναφέρει έναν αριθμό ότι ενδεχομένως να έχουμε και 2.000 κρούσματα την ημέρα. Τώρα αυτά σε χθεσινές δηλώσεις σας άκουσα ότι είπατε για 6.000, 7.000. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, ναι. Ευχαριστώ που δεν ευκαιρία να το εξηγήσω για να μην δημιουργείται και να σας μείνει εντύπωση στον κόσμο. Το 6.000 έχει να κάνει με την κορύφωση του τρίτου κύματος, με δεδομένη την ουσιαστικά τότε πια κυριαρχία των μεταλλαγμένων στελεχών μετά το Πάσχα, έτσι, στο αρχές Μαΐου. Αυτό αν δεν κάνουμε τίποτα. Αν απλώς είμαστε στα μέτρα που αυτή τη στιγμή ισχύουν. Το αφήσουμε να εξελιχθεί και το αφήσουμε να δούμε πώς θα πάει. Μιλάμε για μια κορύφωση τότε, η οποία μετά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται για να φτάσουμε σε σημαντικά μικρότερους αριθμούς τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου. Τώρα, αυτό που λέει είναι αυτό που δείχνει το μοντέλο, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί πριν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή, θα έχουμε μια αυξητική πορεία, η οποία θα οδηγήσει γύρω στις 18 με 20 Μαρτίου σε περίπου 2.000 κρούσματα, ή αν θέλετε προς το τέλος του Μάρτη, γύρω στις 25 ας πούμε, το αργότερο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όταν θα έχουμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, σε αυτό το επίπεδο, θα έχουμε δημιουργήσει με υπερβολικά μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, ειδικά μάλιστα στην Αττική, πρώτα στην Αττική, μετά στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε εκεί θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα, που σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τα 6.000, γιατί θα αναγκαστούμε να πάρουμε αυστηρά μέτρα τότε, νωρίτερα, για να εξηγήσω ακριβώς πώς συνδέονται οι δύο αριθμοί.
Μάλιστα. Τώρα, η δική σας πρόταση για να αποφύγουμε το κακό σενάριο ποια είναι?
Η δική μου πρόταση είναι ότι θα έπρεπε να δώσουμε προληπτικά. Στην Αττική θεωρώ ότι αυτό που τελικά θα αναγκαστούμε να κάνουμε είναι κάποιο αυστηρό lockdown. Κατά τη γνώμη μου, διάρκειας 2 με 3 εβδομάδες θα είναι ικανοποιητικό στην Αττική. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να γίνει αναγκαστικά και στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, όπου μια αύξηση τηλεργασίας, ένα μέτρο, στο 70% και η εφαρμογή του, εγώ θεωρώ ότι θα έφτανε, σε συνδυασμό φυσικά με το να τηρούνται τα που δεν είναι ενισχύσιμα.
Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ο πλέον ανησυχητικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις μεταλλάξεις και της Βρετανικής, ήταν και αυτό το κρούσμα της Νοτιοαφρικανικής που εντοπίστηκε στο Δήμο Νεάπολης Σικιών. Αυτά δεν σας ανησυχούν ως δεδομένα?
Ναι, βεβαίως. Τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αυτό που είναι άγνωστο για μένα είναι ποιος είναι ο πραγματικός βαθμός διασποράς, άγνωστο κυριολεκτικά, γιατί δεν το μετράμε. Ο βαθμός διασποράς της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, η οποία αδιαφεσβήτητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη αναθέσει ένα κρούσμα. Αποκλείεται το ένα κρούσμα να έγινε μόνο του, οπότε υπάρχει διασπορά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε την ανάπτυξη. Και εδώ έχω να πω ότι πραγματικά το Αριστοτέλειο μπορεί να είναι πολύ σημαντικός αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχουν τα όργανα που χρειάζονται για να γίνει αυτή η διαδικασία της αλληλούχησης του γονιδιώματος του ιού στην Θεσσαλονίκη, στην Αττική μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να μην στέλνονται όλα τα δείγματα στην Αθήνα, που σημαίνει ότι δημιουργούμε ουσιαστικά μια στενοπό, αν θέλετε, στην ανάλυση των δειγμάτων, καθώς φαίνονται όλα από ένα μόνο κέντρο.
Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για το τι θα γίνει με τα σχολεία, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, τι θα πρέπει να γίνει τελικά?
Και πάλι
επειδή έχετε τα στοιχεία από το άνοιγμα των δημοτικών και σε συνέχεια από το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων, γι' αυτό σας ρωτώ.
Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη η πίεση είναι μικρότερη αυτή τη στιγμή. Άρα αν μπορούσαμε να μειώσουμε την κινητικότητα των γονέων, των ανηλίκων, με την αυξημένη τηλεργασία, όπως έλεγα, τότε το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε τι θα θέλουμε με τα σχολεία? Γιατί, ξαναλέμε, υπάρχει ο συνδυασμός γονείς με παιδιά, ως προς την διασφορά. Να θυμίσω εδώ ότι τα σχολεία, και ειδικά τα δημοτικά, λειτουργούν σε ένα σπορεπλασιαστή του υπολασμού σε σχέση με την διασφορά στην κοινότητα. Δηλαδή, όταν η διασφορά είναι χαμηλή, ο ρόλος είναι χαμηλός, μικρός. Όταν η διασφορά είναι μεγάλη, αυξάνει και ο ρόλος τους, των σχολείων. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία δεν είναι πρόβλημα. Όμως αν δούμε αυξητική τάση, και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξητική τάση στη Θεσσαλονίκη, η οποία επεκταθεί παραπάνω, τότε θα αρχίσουν να είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό να ανακόψουμε αυτή την τροχιά με μέτρα που χτυπάνε ακριβώς το πρόβλημα, που είναι η κινητικότητα των γονέων.
Ναι, απλά όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί δημοτικού δεν μπορεί να πάει μόνο του στο σχολείο.
Όχι,
και από την άλλη, ο λόγος που κάποιοι γονείς πήραν τηλεργασία, κάνουν τηλεργασία, είναι γιατί τα παιδιά ήταν κάποτε στο σπίτι. Τώρα που πάνε στο σχολείο, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να μείνουν στα σπίτια οι γονείς.
Ο λόγος είναι να μην μεταδώσουν οι γονείς. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Τώρα θέλω να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί ομολογώ ότι έχω λίγο μπερδευτεί. Σύμφωνα με το μοντέλο σας που έχουμε το καλό, εκτός από το ότι κάποια στιγμή είναι και πανελλαδικό, αλλά μπορεί και τοπικά και κάνει κάποιες εκτιμήσεις, έτσι. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή λέτε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Αττική.
Αναφυζήτητα.
Αυτό σημαίνει ότι αν η Αττική χρειάζεται ένα lockdown, όπως λέτε εσείς, 3 εβδομάδων αυστηρό για να περιορίσει την επέκταση του ιού και γενικώς να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις και στα νοσοκομεία, η Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί ένα μικρότερο lockdown ή ένα διαφορετικό τύπου lockdown, κατά τη γνώμη σας?
Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει χωρίς lockdown, αλλά με μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων, που σημαίνει ένα μέτρο που είναι πολύ αποδοτικό σε αυτό, είναι η τηλεργασία.
Και κλείσιμο σχολείων προφανώς.
Κλείσιμο σχολείων στο βαθμό που για να ανακόψουμε την αυξητική τάση, αυτό, με αυτή την έννοια, έτσι. Ουσιαστικά προληπτικά για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα το έχουμε ελέγξει αυτό, μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία μετά.
Μάλιστα. Τώρα, εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση σε σχέση με το πώς χειρίζεται η πολιτεία αυτά τα θέματα, είναι όλη αυτή η πληροφόρηση, θα δούμε βέβαια σήμερα τι θα γίνει, ότι τα μέτρα είναι πολύ δύσκολο να πάρθουν πιο αυστηρά μέτρα στην Αττική, γιατί είναι πολύς ο κόσμος και είναι πολύ δύσκολο να κλειστεί η κυκλοφορία νωρίτερα και όλα αυτά, παρά σε πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Εσείς θα εκπλαγείτε αν δείτε πιο αυστηρά μέτρα στη δική μας την πόλη, σε μια μικρότερη πόλη όπως είναι η Πάτρα, παρά στην Αθήνα?
Όχι, θα εκπλαγώ πιο αυστηρά στην Πάτρα, ας πούμε, για να πάμε μια ακόμη πιο μικρή πόλη. Από ό,τι στην Αθήνα θα είναι, εντυπωσιακό. Προφανέστατα το πρόβλημα είναι η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και η Πάτρα βεβαίως, αλλά σίγουρα η Θεσσαλονίκη δεν είναι το πρόβλημα. Άρα η αλήθεια είναι ότι ναι, αν θέλουμε να έχουμε μια αναλογικότητα, εγώ... Και αυτό θα προτείνω κιόλα. Είναι αυτή τη στιγμή τελειώνουμε μια έκθεση που θέλουμε να στείλουμε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στον κύριο Τσιόδρα, για να τη λάβουν υπόψη τους. Εγώ θα προτείνω αυτή τη διαφοροποίηση που σας λέω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
αυτό θα γίνει σήμερα, έτσι?
Ναι, πρακτικά τώρα, σε μια ώρα.
Μάλιστα. Μέχρι τώρα, επειδή έχετε αναπτύξει τους τελευταίους μήνες μια επικοινωνία με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ας το πω έτσι ευγενικά, ας πούμε.
Ωραία το λέτε.
Αισθάνεστε ότι υπάρχει επιρροή από την...
Ναι, δηλαδή υπάρχει.
Μάλιστα. Η άποψή σας, η άποψη η οποία είναι η άποψη που προκύπτει βέβαια μέσα από τους υπολογισμούς, έτσι, από τους αλγοριθμούς και όλα αυτά, λαμβάνεται υπόψη, πέραν του αριθμού των κρουσμάτων ή τα άλλα που έχουμε και είναι πιο χειροπιαστά ίσως στοιχεία?
Προφανώς, με την... προφανώς, και βεβαίως λαμβάνεται υπόψη, είναι μία από πολλές φωνές, έτσι, προφανές, έτσι θα πρέπει να είναι. Η τελική απόφαση είναι αυτό που αποφασίζει, προφανώς. Αλλά... Και βεβαίως συνυπολογίζονται όλα και στις συνεδρίες της Επιτροπής, όπως κάνουν και η φυσιολογική διαδικασία. Αλλά ναι, νομίζω ότι λαμβάνεται υπόψη.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση από μένα που είναι λίγο πονηρή, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Υπάρχει περίπτωση, γιατί εσείς είστε τον τελευταίο καιρό από τους ανθρώπους και άλλοι επιστήμονες, δεν είστε μόνο εσείς, που πραγματικά, ας πούμε, δεν κρούεται απλώς καμπανάκια, αλλά πολύ μεγάλη καμπάνα για τη συνέχεια. Και επειδή αυτά είναι βαριά πράγματα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις μιας πολιτικής ηγεσίας, αισθάνεστε ότι αυτές οι απόψεις μπορεί να αξιοποιούνται, ας το πούμε έτσι, για τη δημιουργία ενός κλίματος το οποίο θα βοηθήσει να γίνουν, ας πούμε, πιο εύκολα αποδεκτά αυστηρές αποφάσεις σε σχέση με lockdown, περιορισμούς οικονομικών δραστηριοτήτων και όλα αυτά?
Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω ότι προφανέστατα υπάρχει μια ισότητα ενημέρωσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα κλίματος για αποδοχή από το κοινό, από τον πληθυσμό δυσκολότερων μέτρων, ας το πούμε έτσι. Γιατί, όπως το βλέπω, τουλάχιστον στην αλληλεπίδραση που έχω, ναι, μεν λαμβάνονται υπόψη πράγματα που λέω, αλλά ειδικά οι αποφασίστες έχουν δυσκολία να πάρουν πολύ αυστηρά μέτρα, ακριβώς γιατί δεν είναι εύκολο να περάσουν στην κοινωνία, να γίνουν αποδεκτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα δημιουργίας κλίματος, δηλαδή ειλικρινά. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα, το οποίο το καταλαβαίνω και εγώ, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πιστέψεις τους αριθμούς και τα δεδομένα που έχεις μπροστά σου, παρά κάτι που σου λέει κάποιος με αποδεδειγμένα καλά εργαλεία, αλλά πάντως στο λέει για 2-3 μήνες μπροστά. Δεν είναι προφανές. Και πάνω σε αυτό να πάρεις μέτρα. Δυστυχώς η θεώρηση μου είναι ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε απαιτεί αυτού του είδους τη δυνατότητα, δηλαδή να πάρεις μέτρα βλέποντας 2-3 μήνες μπροστά, 2 μήνες μπροστά, ας το πούμε έτσι. Γιατί τότε πραγματικά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και λελογισμένα, με την έννοια ότι δεν μιλάω, βλέπετε, για 5 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, μιλάω για 3 εβδομάδες, συγκεκριμένα. Και δεν μιλάω για 2, μιλάω για 3. Θέλω να πω, είναι μετρημένο αυτό που λέμε. Δεν είναι απλώς
στην τύχη,
μια ιδέα. Ναι, ναι.
Ή κατά προσέγγιση, μάλιστα.
Κύριε Σαριγιάννη, μια τελευταία ερώτηση και από μένα. Λέμε να είναι καλός ο καιρός γιατί θα βελτιωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι όταν ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αυξάνεται και η κίνηση τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης. Μιλάω για πεζούς, έτσι. Θα βγουν στην παραλία να περπατήσουν, θα πάνε στην Αριστοτέλου, συγκεντρώνονται περισσότεροι άνθρωποι στο ίδιο σημείο. Εσείς αυτός παράγοντα πώς το κρίνετε, δηλαδή το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα σε σχέση με την κίνηση και με τον καιρό, που θα βοηθήσει ο καιρός αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια.
Πώς θα το αξιολογήσετε?
Εμείς το αξιολογούμε αναλυτικά, δηλαδή αυτό που έχουμε μοντέλα συμπεριφοράς, που απολογίζουμε ακριβώς πόσες επαφές γίνονται στον πληθυσμό όταν για παράδειγμα ο καιρός είναι καλύτερος, που σημαίνει ότι τάση να μείνει κανείς έξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα προσπαθούμε να... Αυτό που είναι το θετικό στην ιστορία αυτή με τον καλό καιρό είναι ότι η τάση είναι να μην μένουμε μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι η πιθανότητα μετάδοσης μειώνεται σημαντικά. Γιατί ναι, μεν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης έξω. Ναι, μεν πρέπει να προσέχουμε και να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας, αποστάσεις κτλ. Αλλά μειώνουμε ένα 20-30% πιθανότητας λόγω της αραίωσης και της διασπορά της συγκέντρωσης του οικού φορτίου με το να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Σαριγιάννη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.